Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon apără decizia guvernului care a majorat brusc tarifele în transportul auto interurban. A investit sau nu milionarul rus Igor Ceaica în piața media moldoveană?
În adresa Consiliului Audiovizualului nu a parvenit niciun fel de notificare că numitul Ceaica ar fi devenit proprietar al respectivului post de televiziune.
Mai relatăm despre noul scandal în jurul firmelor moldovene care eliberează Cartea Verde, despre criticile față de intenția guvernului să impoziteze giganții internetului și despre o propunere legislativă în România privind munca la o vârstă înaintată. La început, ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Presa occidentală citează oficial american neidentificat, care susțin că avionul ucrainean de pasageri prăbușit miercuri în apropiere de Teheran ar fi fost lovit accidental de o rachetă iraniană. Potrivit agenției Reuters, un oficial american susține că satelița americană ar fi detectat două rachete lansate cu puțin timp înainte ca avionul ucrainean să se prăbușească. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au murit în acest accident. Alte două oficialități americane, citate de presa occidentală, afirmă că Washingtonul crede că avionul a fost lovit accidental de rachete iraniene. Vorbind joi cu presa, președintele american Donald Trump a declarat că prăbușirea avionului s-ar putea datora unei greșeli, că a avut mereu suspiciuni privind cauzele accidentului, dar nu a oferit informații care să susțină aceste declarații. Citez, poate că cineva a făcut o greșeală, a declarat Trump la Casa Albă. Ucraina, pe de altă parte, a declarat că investighează 4 cauze alternative pentru accident, inclusiv un atac terorist sau lovitura unei rachete. Asta după ce autoritățile iraniene afirmaseră că avionul era în flăcări deja înainte de a se prăbuși. Această informație se bazează pe martor ocular. O echipă de experți ucrainieni se află la locul accidentului în Iran pentru a investiga cauzele. În Ucraina, după cum se știe, 9 ianuarie a fost decretată zi de doliu național. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Rusia este vinovată în dosarul Ilie Kazak și Stella Surkhician împotriva Moldovei și Rusiei. În această hotărâre, CEDO a recunoscut Federația Rusă vinovată de violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, pe cum și dreptului la libertate și siguranță în regiunea transnistriană a Republicii Moldova, relatează agenția AP. Pe 19 martie 2010, Ilie Kazak a fost reținut la Varnița, fiind acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova. Pe 9 februarie 2011, în urma unui proces închis, a fost condamnat la 14 ani de închisoare și a fost eliberat pe 31 octombrie tot 2011, fiind grațiat de liderul regiunii separatiste. CEDO a condamnat totodată Rusia să achite 42.000 de euro cu titlul de prejudicii morale pentru reclamanți și 4.000 de euro cu titlul de costuri și cheltuieli pentru reprezentare. Aflat în prima sa vizită oficială la Bruxelles, premierul Ludovic Orban a declarat că România respectă condițiile pentru spațiul Schengen, dar că mai trebuie făcute demersuri pentru a obține un consens la nivelul Consiliului European. Despre ridicarea mecanismului de cooperare și verificare în domeniul justiției și al combaterii corupției, Orban a spus joi la Bruxelles că depinde de ceea ce facem noi în România. În cursul întrevederii cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul Ludovic Orban a asigurat că dorește ca toate recomandările din ultimul raport anual să fie transpuse și că România va respecta toate standardele și bunele practici de la nivelul european în domeniul justiției.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a încercat să justifice majorarea cu 20% de la 1 ianuarie a tarifelor pentru călătoriile interurbane cu microbuzul și autobuzul. Într-un interviu publicat astăzi de portalul Tribuna, Dodon spune că alternativa era blocarea completă a transportului de pasageri și paralizarea totală a vieții sociale și economice din țară, am citat. Majorarea survine la început de an electoral, într-un moment în care Dodon și guvernul premierului aliat Democrat Ioan Chicu au promis nu majorarea de tarife, ci dimpotrivă de beneficii sociale și reconstrucția a sute de kilometri de drumuri. Relatarea Alei Ceapai începe cu nemulțumirile opoziției, voci verate tot astăzi.
Decizia de a permite transportatorilor să scumpească cu aproape 25% biletele de călătorie cu transportul interurban a fost luată în grabă, fără dezbateri publice, chiar în pragul sărbătorilor de iarnă, în speranța să treacă neobservată. Sunt doar câteva argumente invocate de fruntași ai partidului Platforma DA, care au cerut anularea hotărârii de majorare a tarifului. Ei consideră că această decizie nepopulară, luată în avantajul transportatorilor care au organizat o serie de proteste, afectează categoriile defavorizate de cetățeni. Platforma DA va cere demisia ministrului economiei în baza unei moțiuni de cenzură dacă ordinul de majorare a tarifelor nu va fi anulat, a atenționat vicepreședintele formațiunii Alexandru Slusari.
Deciziile irresponsabile trebuie să fie sancționate. Dacă va fi anulat acest ordin, suntem gata să ne implicăm, să analizăm, să vedem ce trebuie de modificat în legislație. Avem foarte multe propuneri.
Partidul Platforma DA propune ca procesul de aprobare a tarifelor care ar acoperi costurile operatorilor să fie sincronizat cu demonopolizarea ramurii transportului, îmbunătățirea managementului în domeniu, modernizarea semnificativă a condițiilor de confort și eliminarea corupției din acest domeniu. Ministrul Economiei Anatol Usatăi nu a reacționat deocamdată la criticile lansate de opoziția parlamentară, dar anterior declarase că soluția de compromis la care s-a ajuns în dialog cu transportatorii presupune aplicarea procedurii noi de stabilirea categoriilor de confort a unităților auto. Grila de tarife va ține cont de acest criteriu. În consecință, un kilometru va costa cu 60 de bani mai mult în cazul categoriei de bază și cu 70 de bani în cazul categoriei de confort. Începând cu 1 februarie, unitățile de transport vor fi verificate și împărțite conform categoriilor sub incidența cărora cad. Președintele Igor Dodon a calificat drept justificată decizia guvernului de a majora prețul biletelor. Într-un interviu pentru portalul Tribuna.md, Dodon a afirmat că alternativa ar fi fost blocarea completă a transportului de pasageri. Expertul Stanislav Ghilețchi de la Institutul de Politici și Reforme Europene amintește că ultima dată tarifele au fost majorate în 2014. Există mai mulți indicatori obiectivi care pot justifica noua majorare, explică expertul.
Noi aveam o creștere a costurilor muncii, adică dacă în 2014 salariul mediu era un pic peste 4.000 de lei, în 2020 salariul mediu ajunge la 7.900 de lei. Totodată administratorii se confruntă și cu o lipsă de șoferi buni. În această perioadă costul combustibilului a fluctuat. Iar dacă la toate acestea includem și faptul că parcul rulant este unul destul de învechit și necesită urgent investiții pentru a înlocui autovehicule de vechi, toate aceste elemente desigur că adaugă la costuri. Și evident că acel cost de 48 de bani nu era unul suficient.
Stanislav Ghilețchi constată pe de altă parte că această majorare a tarifelor nu este una suficientă în lipsa unui mecanism foarte clar de ajustare a tarifelor.
Nu a fost făcută o analiză bazată pe costuri. Din punctul meu de vedere, noi vom repeta greșeala care a fost făcută în 2014. Adică doar vom majora tariful fără să creăm un mecanism clar de ajustare.
Expertul Stanislav Ghilețchi pledează pentru transparență maximă în elaborarea și aplicarea formulelor de calculare a tarifelor permise pentru aplicare în domeniul transportului auto de pasageri, astfel încât să existe previzibilitate privind o eventuală nouă majorare sau, dimpotrivă, diminuare a tarifelor. Previzibilitate utilă atât pentru transportatori, cât și pentru beneficiarii acestui serviciu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul lui 2019, și cu asta continuăm o temă care se prefigurează tot mai clar, cea a intrării Rusiei prin milionarii săi în afaceri la Chișinău. La sfârșit de 2019, așadar, presa a relatat că un milionar rus, Igor Chaica, a cumpărat pachetul de acțiuni majoritar al firmei moldovene Media Invest Service. Această firmă deține posturile Accent TV și Primul în Moldova, apropiate socialiștilor de la putere. Iar Chaica este fiul procurorului general rus și prietenul președintelui moldovean Igor Dodon. Valentina Ursu a încercat să afle ce se știe despre intrarea lui Chaica pe piața media moldoveană.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a declarat Europei Libere că până la acest moment instituția pe care o conduce cunoaște despre acest caz doar din informația apărută în spațiul public.
În adresa Consiliului Audiovizualului nu a parvenit niciun fel de notificare prin prin care s-ar certifica faptul că numitul Ceaica ar deține o cotă parte sau ar fi devenit eventual proprietar al respectivului post de televiziune.
Cetățenii străini pot deveni acționari pe piața media în Republica Moldova?
De fapt, cetățenii străini nu dețin cote părți în posturi de televiziune sau nu sunt acționari majoritari. Din cauza asta și există această intrigă, fiindcă vreau să știu dacă într-adevăr dumnealui în persoană va figura în calitate de acționar sau își va delega drepturile oficial sau într-o manieră mai voalată unei alte persoane, cetățean al Republicii Moldova, fie că este stabilit pe teritoriul țării noastre sau peste hotare. Din cauza aceasta nu vă pot spune deocamdată dacă noi aceste acte le vom înregistra, ținând cont de faptul că nu știu dacă domnia sa va figura într-adevăr ca și persoană fizică, cetățean al Federației Ruse, ca și acționar majoritar la acest post de televiziune. Ceea ce știm noi, la fel ca întreaga opinie publică din Republica Moldova, că domnul Ceaica ar fi devenit un potențial acționar al respectivului post de televiziune și respectiv suntem în așteptare, dacă lucrurile se clarifică anume pe această dimensiune, să vedem cu acest demers.
Ziarul de Gardă a scris că actele de achiziție de către Ceaica, 51% din firma omului de afaceri moldovean, Vadim Ciubară, au fost semnate la 27 decembrie, la o zi după ce șeful statului Igor Dodon declara că cele două televiziuni urmează să aibă proprietari din Rusia. Jurnalista Alina Radu, directoarea publicației, se arată surprinsă că șeful CCA, Dragoș Vicol, cunoaște despre acest caz doar din presă.
Dar cine trebuie să facă demersul și notificarea și solicitarea, dacă nu instituția însăși? Mai ales că anterior societatea civilă făcuse mai multe demersuri în adresa CCA, care nu au primit un răspuns adecvat și prin care CCA a arătat și a demonstrat că nu este o instituție independentă cu adevărat, care ar discuta proprietarii de instituții media din prisma interesului public și nu a intereselor unor politicieni.
Dar în general, un cetățean străin poate să intre în posesia unui pachet de acțiuni atât de important?
Se vorbește de vreo 10 ani, din câte țin eu minte, despre beneficiarii finali ai instituțiilor media din Republica Moldova. Este important să știm cine sunt beneficiarii finali, adică de unde vin finanțările. Licențele acestor posturi TV, de fapt, sunt bunuri publice și atunci de ce oferim aceste bunuri publice unor instituții străine? Deci, din care punct de vedere nu ai privi? Este absolut imoral ca postul de televiziune deținut de această firmă să ajungă sub controlul acestui personaj. Este controversată țara Rusia, este controversată familia acestui Ceaica și este controversat actul în sine care nu este transparent.
Amintim că postul primul în Moldova a început din acest an să retransmită emisiunile populare televiziunii ruse Pervi Canal, preluând acest drept de la postul prime al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, după ce acesta a pierdut puterea în vara anului 2019 și a fugit din Republica Moldova. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Intenția guvernului de la Chișinău de a impozita din luna aprilie giganții internetului, companii ca Google, Facebook sau Netflix, este riscantă, a avertizat într-un studiu un grup de experți ai comunității Watchdog.md. Înainte să taxeze aceste companii, de regulă americane, autoritățile moldovene ar fi mai bine să aștepte să vadă cum se rezolvă actuala dispută pe această temă între Statele Unite și Uniunea Europeană. Uniune Europeană care vrea să impună o taxă digitală unică de anul viitor. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Prin taxarea companiilor ce prestează servicii electronice, inclusiv transmisia de programe radio sau TV, piese muzicale, cărți electronice sau jocuri online, guvernul are de gând să obțină un venit suplimentar de aproape 100 de milioane de lei anual, a anunțat Ministerul Finanțelor. Noul impozit urma să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie, când intra în vigoare anul fiscal. La finele lui decembrie, Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuță anunțase însă o amânare de 3 luni.
Să facem tot posibil că de la 1 aprilie deja să avem și primele beneficii la buget.
Se așteaptă că decizia guvernului moldovean va viza mai ales companiile internaționale ce fac parte din grupul GAFA. Abrevierea vine de la Google, Amazon, Facebook și Apple. Trebuie impozitate aceste întreprinderi ale căror afaceri nu țin cont de hotarele terestre și care câștigă inclusiv din faptul că operează pe teritoriul Republicii Moldova. Cu siguranță, da, e de părere expertul comunității Watchdog, Vladislav Caim, masterand de la Universitatea Åland din Suedia. Și asta pentru că giganții IT au venituri inclusiv din informațiile pe care le generează cetățenii utilizând anumite aplicații online.
Ce noi alegem și ce lăsăm amprenta noastră digitală prin internet este deja o marfă. Și de aceea, noi ca consumatori trebuie să cerem de la aceste companii ca ei să plătească taxele din valoare economică generată prin utilizarea datelor noastre, datelor consumatorilor, exact unde asta s-a întâmplat. Doar că sistemul de taxare internațională, așa cum este el acum, este inadecvat pentru un astfel de model de afaceri.
Tocmai pentru a ajusta politica fiscală la realitățile economice, Uniunea Europeană și-a propus ca din 2021, adică de anul viitor, să introducă o taxă digitală unică. În opinia expertului Vladislav Caim, pentru Republica Moldova ar fi cel mai eficient să se alinieze la reglementările europene, când acestea vor fi adoptate, decât să lupte de una singură cu giganții IT. Fiind o țară prea mică, ce nu influențează tendințele regionale în economia digitală, Republica Moldova nu are cum să facă față de sine stătător unei asemenea confruntări, conchide Vladislav Caim. El amintește de disputa de anul trecut dintre Franța și Statele Unite, după ce autoritățile de la Paris au decis să impoziteze cu 3% giganții americani.
Când Franța a introdus o taxă digitală separată cu o cotă de 3%, asta a stârnit o nouă rundă de negocieri care nu s-au soldat cu succes între Franța și SUA, după care au urmat sancțiuni. Sancțiuni în formă de tarife cu o rată de 100% pentru o varie de produse franceze. Deci riscurile pentru relația noastră comercială ori politică cu SUA există în acest caz. Sigur, putem discuta despre cât de probabilă este o reacție dură, dat fiind faptul că noi suntem o piață mică, de aceea în această economie de scară nu contăm destul de mult, dar acest risc nu este unul care este demn de urmat.
Sugestia expertului comunității Watchdog e că autoritățile moldovene ar trebui să se grăbească încet atunci când vine vorba de taxarea giganților digitali. E adevărat că decizia ar putea duce la creșterea veniturilor la bugetul de stat, însă la fel de mare e și riscul majorării taxelor pentru serviciile pe care le prestează marile companii și care, inevitabil, vor fi suportate de consumatorul final. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă dacă pleci cu mașina în străinătate și provoci acolo un accident rutier? În mod normal, pentru cea mai mare parte a pagubelor cauzate, plătește firma de asigurare de la care ai cumpărat cartea verde. Este un certificat obligatoriu pentru orice autovehicul care iese din țară. Numai că, periodic, firmele moldovene sunt amenințate cu excluderea din acest sistem internațional de asigurare. Se întâmplă când se acumulează un număr mare de cazuri în care aceste firme refuză să plătească pagubele sau tergiversează achitările. Riscul a apărut din nou la acest început de an. Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev au discutat cu Ion Preașcă, redactorul șef al portalului de știri economice moldstreet.com, care a documentat cazul.
Acum câteva zile, într-o ședință de guvern, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chiuțan, spunea că eventuala retragere a dreptului de a emite carte verde companiilor moldovenești se explică prin neîncrederea față de acestea, care ar fi rău platnice. Cum de-au ajuns aceste companii să ofere asigurări, ca să spunem așa, nesigure?
Lipsa aceasta de încredere se datorează anumitor asiguratori și persoane care cumva încearcă să fraudeze sistemul. Problema aceasta este veche deja, de un deceniu și eu sunt surprins că nu se găsește o soluție adecvată, pentru că dacă se depistează că asiguratorul face scheme sau este implicat în scheme, sancționează-l, lasă-l fără licență. Doar că sistemul de asigurări este bazat pe o schemă care toți contribuie și dacă unul cade sau toată sarcina aceasta cade și pe umele celorlalți într-un fel. Adică, fiindcă nu este, să zicem, un fond foarte uriaș de bani care se pot garanta plata tuturor despăgubirilor.
Dar cum bine spuneți, necazurile moldovenești, să le spunem așa, legate de Cartea Verde și de asigurări în general, nu sunt de ieri de azi. Republica Moldova a intrat în sistemul Cartea Verde în 2001, dacă mi-amintesc, ca membru tranzitoriu. Apoi a fost supus unui proces lung de monitorizare, care durează și astăzi. În 2015, de fapt, a mai fost suspendată din sistem din cauza cauza unor neregulări, apoi restabilită, că acum iarăși...
Atunci a fost tot o schemă, o parte din bani, din fondul de asigurare, erau depozitați pe un cont gestionat de o companie afiliată unui rider și exista riscul că banii sunt să fie pierduți, adică o parte fusese deja scoși, extras de acolo. Deci întotdeauna a existat riscul acesta și de cât eu știu, pe durata 3 ani nu s-a găsit o soluție adecvată la astfel de soluții.
Tocmai de asta era și întrebarea noastră. De ce credeți că nu a fost chip până acum să se găsească niște remedii?
Noi am avut o situație cu sistemul bancar și până nu s-au făcut reforme de acestea drastice, adică s-au făcut anumite acțiuni care foarte dure și care au afectat pe mulți. Din păcate, în domeniul nu s-a procedat așa. Adică avem un grup a unor companii străine care încearcă să lucreze după principiile occidentale și sunt companii locale care întotdeauna caută diferite metode pentru a nu merge pe calea obișnuită. Deci, și cumva aceste grupuri continuă să fie susținute din umbră de anumiți factori politici și asta cred că e problema de bază, fiindcă dacă s-ar merge pe principiul că toți sunt egali și toți să lucreze conform regulilor pieței, atunci s-ar rezolva multe probleme.
Ion Preașcă, redactorul șef al portalului de știri economice moldstreet.com. Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr au discutat cu el în ediția de azi dimineață a emisiunii noastre Moldova la ora 7. În România, oficialii guvernului minoritar condus de liberali au lansat ideea unei reforme a pensiilor, care ar implica majorarea vârstei de pensionare. Dar vice-prim-ministra Raluca Turcan a precizat deja că ar trebui să poată lucra până la o vârstă mai înaintată numai cei care vor dori să facă acest lucru. Relatează de la București Cristina Dobreanu.
Vicepremierul României, Raluca Turcan, a lansat ideea că este nevoie de o discuție în spațiul public despre posibilitatea creșterii vârstei de pensionare la 70 de ani. Ea a spus că există la Camera Deputaților un proiect care prevede posibilitatea de a opta pentru a lucra până la 70 de ani, însă nu crede că România este pregătită acum pentru impunerea ca obligatorie a pensionării la această vârstă. Ulterior, și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a subliniat că orice decizie legată de o posibilă majorare a vârstei legale de pensionare trebuie foarte bine cântărită, pe de o parte pentru a le da posibilitatea celor care vor să muncească și după împlinirea vârstei de pensionare, iar pe de altă parte pentru a ține cont de o tendință în societatea românească, aceea de a se pensiona cât mai devreme. În condițiile în care populația României continuă să se reducă și să îmbătrânească, economiștii atrag atenția că sistemul public de pensie ar putea să nu mai poată fi susținut în forma actuală, adică în condițiile menținerii vârstei de pensionare, a planului ambițios de creștere a punctului de pensie cu 40% și a cuantumului actual al asigurărilor sociale. O altă povară pentru sistemul public de pensii este și viitoarea pensionare a generației de crețeilor, adică a celor aproximativ 1,8 milioane de persoane născute în anii 70. Soluțiile la îndemână în acest caz sunt fie înghețarea pensiilor, pentru că nu mai sunt bani de taxe pentru a putea fi plătite, fie majorarea vârstei de pensionare, fie mărirea taxării. Adrian Codârlașu, președintele CFA România, Asociația Analiștilor Financiari Certificați Internaționali, a explicat pentru Europa Liberă că atunci când se vor termina banii, guvernul va fi nevoit să ia un mix din aceste măsuri. În opinia lui, avansarea cifrei de 70 de ani pentru pensionare nu este doar o vorbă în vânt, iar creșterea vârstei va deveni realitate cel mai probabil în următorii 10 ani. Mai cu seamă că, potrivit prognozelor Institutului Național de Statistică, în 2050 România va avea între 12 și 14 milioane de persoane și, efectiv, atunci nu o să aibă cine să plătească pensiile acelor pensionari. Deocamdată, cel mai probabil, niciuna dintre aceste măsuri sau un mix al acestora nu vor fi luate înainte de încheierea anului electoral, cu cele două runde de alegeri locale și parlamentare, crede analistul. În România, vârsta standard de pensionare este în prezent de 65 de ani pentru bărbați și de 61 de ani și 3 luni pentru femei, urmând ca până în 2030 vârsta de pensionare pentru femei să crească gradual până la 63 de ani. Datele Institutului Național de Statistică arată că în România sunt peste 5,1 milioane de pensionari, iar pensia medie lunară este de 270 de euro, în timp ce pensia minimă este de 147 de euro. Toate acestea în condițiile în care coșul minim de consum pentru un trai decent era în 2019 de 560 de euro pentru o persoană adultă singură, potrivit unui studiu al Fundației Friedrich Herbert. Mai mult, speranța de viață în România este de 75 de ani, sub media europeană de puțin peste 80 de ani. Sistemele bazate pe solidaritatea între generații, în care actualii angajați plătesc pentru actualii pensionari, așa cum se întâmplă și în România, se confruntă tot mai mult cu probleme legate de asigurarea unor pensii decente. La nivel european, media vârstei de pensionare este 65 de ani, însă tendința generală este de creștere a acestei vârste. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Despre ce a scris astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Premierul Ludovic Orban primește critici, dar și sfaturi din partea comentatorilor de presă. E criticat de pildă pentru schimbarea totală de optică față de traseism. Ioana Enedogioiu îi citează pe site-ul ziare.com declarațiile din 2012, fix până când a ajuns la cârma guvernului. În 2012, guvernul ungureanu cădea prin moțiune de cenzură, iar asta se obținuse în urma unei racolări masive de parlamentari de către Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Ludovic Orban era atunci nemulțumit și se întreba dacă nu cumva partidul a riscat guvernarea pe 4 ani pentru a guverna doar 6 luni. În vara lui 2017, Orban susținea interzicerea prin lege a traseismului. Nu mai departe decât vara trecută, a spus că dacă va ajunge la guvernare, PNL nu va primi niciun parlamentar de la ALDE și PSD, partide care au făcut mult rău României. După ce a ajuns premier, scrie Ioana Ene, pe care o cităm, domnul Orban pare să fi fost lovit de amnezie, pentru că PNL se umple de traseiști. Numai că, mai spune jurnalista, niciodată jocul cu traseismul n-a fost unul de succes decât pe termen scurt. Deocamdată, pentru Ioana Ene, un singur lucru pare clar. PNL nu vrea anticipate. Premierul Orban caută să-și construiască o majoritate parlamentară prin vechea tehnică a racolărilor. Pe blogurile Adevărul, Ion Meioniță nu gândește neapărat totul prin prisma anticipatelor. Fie ele anticipate sau la termen, alegerile legislative din toamnă vor aduce anul acesta o nouă configurație politică pentru un mandat de 4 ani, întrucât până în 2024, calendarul electoral nu mai prevede nicio altă rundă de alegeri. Este șansa unui ciclu electoral în care se poate construi. Șansa, nu și certitudinea, subliniază Ioniță. E trecut în revistă procedurile greoaie prin care s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, la care se adaugă și postura ingrată a premierului Ludovic Orban, premier de sacrificiu, apoi poate deloc premier. Cităm, iar o demisie a premierului pentru a se ajunge la anticipate poate bloca guvernarea în momente în care n-ar fi deloc recomandată o stare de incertitudine, din rațiuni interne sau internaționale. Cheia, crede Ion Meioniță, nu sunt deci alegerile anticipate, ci alegerile locale. Dacă se vor face într-un singur tur, ele vor replica actuala repartiție a puterii în teritoriu. Ca atare, guvernul Orban ar face bine să lase deoparte ideea anticipatelor și să adopte, fie și prin ordonanță de urgență, revenirea la alegerile locale în 2 tururi de scrutin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Anul 2019 a fost marcat de mai multe demisii, în special în urma crizei politice de la Chișinău. Cele mai multe plecări din funcții importante au fost înregistrate în justiție. Unele controversate, altele așteptate, demisiile au provocat reacții în societate sau au ridicat semne de întrebare. Reporterii anticorupție.md au radiografiat cele mai controversate și răsunătoare demisii ale anului 2019. Citiți mâine pe anticorupție.md o anchetă despre procurorii care efectuează controalele la procuraturile specializate. Cei mai mulți dintre cei 21 de apărători judecători de stat desemnați de procurorul general Alexander Spernoglo să verifice activitatea procuratorii anticorupție pentru ultimii 4 ani, au ei înșiși probleme de integritate. Unii dintre controlori au chiar tangențe sau interese cu dosare aflate pe rol la instituția supusă controlului. Mai multe detalii mâine pe anticorupție.md. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, vă îndemnăm să le sesizați pe harta corupției a portalului nostru, iar cele mai relevante cazuri pot fi reflectate în anchetele redactate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.